Jsou to Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Dnes jsme je pro vás zase nachystali na Kavčí horách. Se svým hostem mám rande v atriu hlavní budovy. Pravda, stylové by bylo, kdybychom to byli v noci a vylezli si na střechu Kavčí hor. Vzpomínáte si proč? Ano, to je legendární Noc s andělem. S moderováním začínal Pavel Anděl v rádiu Evropa 2. Svůj pořad měl na Primě a tady v České televizi byl dramaturgem například Music Bloku a Pomeranče a taky producentem seriálu Ententíky. A tak se těším na setkání s ním. Pavel Anděl se narodil v Chebu. Po gymnáziu vystudoval Damu, hrál v Příbramském divadle a v Ústeckém činoherním klubu. Moderoval v rádiu i v televizi, miluje muziku, podílel se na projektech, které hledají talenty. A díky němu v rámci ankety Český klip desetiletí vznikla i unikátní databáze českých videoklipů z 90. let. Témat je tu zase víc, než se do hodiny Záletů vejde. Tak jsem ráda, že se tu můžeme potkat. Dobré dopoledne.
Krásné dopoledne, děkuji za pozvání.
Když sedíme v atriu České televize, napadá mě jediná otázka. Kudy se chodí na střechu?
Hele, na střechu už se dneska chodí složitějíc, protože my jsme tam chodili dnešním pohledem skrz kancelář generálního ředitele, což asi nebyl úplně jednoduchý dneska, ale my jsme vlastně vysílali prvních asi 5 nebo 6 let z prostoru, který se jmenoval Salonek. Tam byla taková gigantická betonová plastika nějakých dělníků, která se musela rozbít, aby jsme se tam vůbec vešli. A tam jsme si vlastně vytvořili studio, který nebylo studio, tam jsme všechny kabely nejdřív tahali přes celý Kavky, takže se museli mít asi 8 povolení hasičů a všech, že se nemůžou dovřít ty dveře tady hasičský po požární. A pak postupně jsme tam tahali kabely, aby se tam mohla hrát i muzika, aby to bylo vlastně napojené na zvukový pult a tak dál. A tam odsaď byl přímý výstup na střechu, no. To bylo krásný. Přijde, tady ta střecha, když stojíte před Českou televizí, před hlavní vrátnicí sever, tak vlastně přímo nad tou vrátnicí je na střeše takový pumprdlik. Dneska tam sedí generální ředitel a tenkrát jsme tam seděli my každou sobotu a vysílali blbiny.
O Noci s andělem samozřejmě budeme v dnešních Záletech ještě mnohokrát mluvit. Já se k ní budu podvědomě vracet. I když si třeba řeknu, že už se k tomu tématu vracet nebudu, tak tam zase skončím. Řekni mi, dělala si Gimpl, pak Damu a tu Damu s cílem stát na prknech Národního divadla nebo dělat alternativní divadlo, anebo si věděl, že herectví je třeba dobrá průprava pro to dělat v podstatě cokoliv?
No úplně původně to bylo skutečně tak, že já jsem chtěl hrát dobrý divadlo, jsem chtěl hrát živý divadlo, protože k divadlu mě přived dneska neboštík Franta Husák, který tenkrát v divadle v Chebu byl a já jsem nevěděl, že tam nastoupil. Takže skutečně to je jako vlastně historka, kterou jsem někde jako říkal, že já jsem byl klasický skobičkář, jo? Já jsem chodil do divadla zlobit, ale jako hodně a hodně nepříjemně, že já jsem fakt střílel skobičky a vyrušoval. Křikoval, komentoval a tak. A pak jsme prostě byli na jednom představení v tom divadle v Chebu, ve kterém hrál František a to bylo Divadlo Svět Viliama Sarojana, který režíroval tenkrát Honza Kačer a tam hrál toho klauna, toho hlavní, tu hlavní figuru Franta Husák, který prostě byl vysoký, štíhlej a já jsem ho neznal z toho souboru a prostě přišel člověk, který mě úplně uhranul, takže pomyslně ta skobička už byla natažená, nikdy nevyletěla už. A já jsem se s ním potřeboval nutně potkat, takže ten mě přivedl k divadlu, že já jsem jako nemířil k alternativní divadlu, i když mě třeba fascinovalo Divadlo na okraji, tenkrát, co dělal Zdeněk Potužil. Tam jsme jezdili s naším češtinářem pravidelně na divadlo se dívat. To mě fascinovalo. Jako jak to bylo maličký, jak to bylo napřímo, to bylo krásný, ale zároveň mě hrozně přitahovalo velký divadlo, že když jsem potom po škole nastoupil do Příbramy, kde je obrovský divadlo pro 600 diváků, tak to mi vlastně paradoxně vyhovovalo hrozně.
Talentovky si zvládnou na poprvé, kdo tě připravoval?
No právě, že mě připravoval František. To pak bylo strašně vtipný, že Jana Hlaváčová, která byla šéfová vlastně té komise, kterou jsem měl potom jako vedoucí ročníku, tak si se mě pak v prváku dělala legraci, že tenkrát přišel malý Franta Husák. Že navíc jsem dělal monolog Žida Šiloka jako z komedie o Židoji Šilokovi, kterou hráli právě v Chebském divadle a Franta hrál Žida Šiloka, takže vlastně fakt jsem to musel dělat, úplně to bylo hrozně legrační, ale vlastně talentovky jsem udělal, byť jsem ten den, nebo respektive asi den předtím, možná dva, jsem přišel o hlasivky, asi z nějaký nervozity nebo z čeho, takže vlastně já jsem ten den od rána do sebe pálil jako Vincentku s mlíkem a s medem a všechno a vajíčka a všechno, abych vůbec dal nějaký jako tóny. a nějak jsem něco jsem ze sebe jako vyloudil a pak mě vzali na odvolání.
Mít v rádiu Anděla, to zní dobře. Slova Michála Flešmana. Jsme s Pavlem Andělem v Atriu na Kavčí horách. Kdy jsi se dozvěděl, že tahle věta padla?
To asi 2 roky potom, co už jsem tam dávno vysílal a myslel jsem si, že mě tam vzali, protože jsem fakt talentovaný a šikovnej. Že? To celé začalo tím, že vlastně jsem volal Romanovi Holímu, který tam tenkrát vysílal na Evropě 2 a říkal jsem mu, že ať mě tam dostane, že mi to jako baví, že to rádio je dobrý, že bych tam chtěl být a že mám kurz rozhlasového herectví, takže to dám. A on teda to nějak jako zařídil, takže jsem tam fakt šel jako na, jakoby na zkušenou, že mě tam jako provedli, ukázali, nahráli mě zkušebně, hlas, jak mám a mám a tak dál. A pak jsem tam chodil se učit, já jsem 4 měsíce vysílal do zdi a nahrávali si moje vstupy v noci. A pak vždycky mě jednou za týden zavolal programový ředitel, tenkrát Leoš Kopecký, a usvětloval mi, proč je co blbě a proč je to blbě a jak je to blbě a tak dál. A teprve pak mi dali vlastně živý vysílání v noci a pustili mě jako do éteru. Jo. Tohle jsem se fakt dozvěděl fakt asi 2 roky poté, co jsme někde jako jsme měli nějaký model, že jsme někoho kritizovali a říkali jsme, jak je hrozné. A já jsem říkal vlastně, že jako já z legrace, někde jsme se jako špičkovali s někým z rádia, s Martinem Veselovským, no s někým, že říkal jsem, jako no, někdo si to jako vydržel, někdo hold má talent, no. A tenkrát Bára, vlastně moderátorka, dneska Lukášová, tenkrát vlastně taková matička jako lidí, kteří tam chodili jako noví, tak říkala, co máš, jsi tady kvůli jménu? A já jsem říkal, jak kvůli jménu? Říkala, možná jsi odešel, jak přišel za mnou Flešman, říkala, toho to nauč. To tady chci mít, Anděl, to zní dobře. Tak takhle, no.
Když se svých kolegů, kteří pracují jak v rozhlase, tak v televizi, ptám na důvod toho, proč mají rádio rádi. Často padne odpověď, je to intimní prostředí, možná se dostanu hloub než v televizi. Plus minus televize, rádia, jak to vidíš ty?
Rádio má obrovský, jako to se nedá vůbec srovnat v té imaginaci. Rádio má imaginaci, což ta televize nemá. Televize vždycky, když jako začneš něco dělat v televizi, tak jednak tě vidějí všechno, co tam děláš, což je jako dobrý v okamžiku, kdy potřebuješ něco zdokumentovat nebo potřebuješ o někom něco jako říct. My jsme to takhle, že se přetáčky o těch lidech v jejich domáckém nebo nějakém prostředí, který mají rádi, používali v Noci s Andělem. Aby ty lidi jako pochopili, o čem ty lidi trošku jsou a jaký jsou. Ale v tom rádiu prostě si můžeš vlastně vymyslet cokoliv. A když to řekneš jako správně, použiješ správný slova a intonaci a všechno, tak vlastně tím lidem začneš rozvíjet jako fantazii a kreativní myšlení a představivost. A to je něco, co ta televize vlastně neumí. Ta televize musí být doslovná. A toto rádio ne. My jsme měli v rádiu Jacka Nicholsona a nikdo nevěděl, že to není Jack Nicholson, protože prostě měl přijet a my jsme si řekli, že prostě přijede. Takže prostě přijel. Dokonce to skončilo tím, že nám volali z ČTK, jaký má další program. ale zároveň vlastně víš a pochopil jsem strašně rychle, že ty pravidla, které vlastně v tom rádiu jsou, že nesmíš jako odbočovat od ty myšlenky víc než 2x, že se nesmíš vracet k věcem, který už si jednou řekla, protože z nich lidí můžeš dělat blbečky, protože ten, kdo to naladil, to nemusel slyšet a tak dále. To je jednoduchý, ale vlastně funkční pravidla pro to rozhlasové jako povídání. Tak najednou tak ale zjistíš, že vlastně když těm lidem něco říkáš, takže ty lidi se na tebe napojí právě kvůli tomu, že ty je přivedeš do svého světa fantazie, aniž bys jim cokoliv vnucoval, protože oni si to představují po svým a to je něco, co mě úplně fascinuje. To je strašně krásné.
Já se vždycky trochu zdráhám, když mám použít slovíčko legendární. Abych to nepřehnala jak ve vztahu k tématu, tak i samozřejmě k tomu danému člověku, se kterým třeba teď právě hovořím, povídám si s Pavlem Andělem, ale v kombinaci nebo ve spojitosti Noc s Andělem mi to slovíčko legendární připadá jako naprosto příznačné. Neopakovatelná setkání pod pokličkou na střeše Kavčí hor, tak zněl podtitul toho pořadu. Takže Noc s Andělem byla až druhý název, který se stal nakonec tím prvním?
Hele, to úplně na začátku byl projekt, který se jmenoval, ježiš, jak se to jmenuje, to nevím, teď si nespomínám, možná si vzpomínám za čas, který jsem já přinesl na České televize a nikdo to tady nechtěl a nikdo si nevěděl, co s tím rady. Dostal se to na ruky Honzovi Kratochvílovi, Rium Pambu lehký odpočinutí, člověku, který pro Českou televizi, vůbec pro Českou republiku vlastně objevil Monty Pythony, Červený trpaslíky, všechny tyhle věci on našel, koupil, nechal přeložit a vlastně díky němu to dneska ten český národ zná. A tenhle člověk byl hledač, pábitel, klaun, neuvěřitelný dramaturg v České televizi, který dělal věci, které nikdo nečekal. A tenhle ten pán si vzal tenhle projekt do ruky, zavolal mi a řekl, je to úplná hovadina, co mi posíláte. Ale mě na tom zajímá to, že si troufáte na živý přenos. A vlastně díky tomu vznikla Noc s andělem, která původně měla být Noc s andělem s malým A. Protože já jsem to nechtěl, aby se to jmenovalo po mně. A pak to vyšlo v novinách s velkým A, což jsem já nevěděl. Oni to nějak prostě tam takhle poslali, nebo to byla chyba, to do dneška už nevím. No a pak se mi to vlastně začalo líbit, protože jsem říkal, to je docela dobrý, protože mě nemůžou vyměnit. Tak se to ukázalo, že se říká, to je docela, jako, jak jsem s tím jako souhlasil vlastně. My jsme dlouho nevěděli, jak se to bude jmenovat. Čím díl to není, tím je to legendárnější.
Což ale samozřejmě neplatí o všech projektech, že čím déle nejsou, tím se stávají legendami.
Bohužel je to tak, že ten pořad je legendárnější a legendárnější proto, myslím si já, že přinášel něco, co dneska v tom éteru není. Setkání s normálníma lidma, setkání na normální platformě a normální muziku, která vlastně nepodlíhá ani žádný jako popularitě nebo nějakým vlnám, ale prostě přináší sebou nějakou kvalitu a nějaký výpověď a něco, co vlastně je jakoby v vozovkách normální. No. Tak to, a to vlastně fakt není. Já jsem zjistil, že po těch x letech je vlastně na tom ta hudební a kulturní scéna daleko hůř než v tom 99., kdy jsme začínali.
To má daleko větší možnosti v té stávající době.
No jenom, že digitální. Jenom. V televizích ty na to úplně rezignovali, takže vlastně to už tam už není ani prostor pro ty takzvané jako kabaretové věci, jakože takzvané jsou ultrapopulární, tak to už není ani to. Takže vlastně opravdu jenom digitální platformy, takže opravdu Facebook a vlastně jít po vlastní ose a snažit se jako propagovat sám sebe. Ale to prostě nestačí. My jsme se s Honzou Kratochvílem sněli o tom, že třeba to bylo strašně jako krásný. Než jsme začali vysílat, tak jsme třeba tak on říkal, hele, to by bylo krásný, kdyby, víš co, že tam potkají ty lidi, jako třeba přijdou lidi z toho divadla, budou ještě z nich půjde ta horká pára z toho představení. A oni tak u nás jako vyhasnou. A třeba tam bude i ticho.
A naplnil se tenhle moment někdy, že by bylo ticho, ať z tvojí strany nebo ze strany hosta, anebo nějaké nucené v uvozovkách technické, technologické ticho, které taky může nastat?
No to obojí. Legendární bylo, když jsme vypadli pojistky. No. Protože my, jak jsme nebyli ve studiu, tak tam nebyl záložní zdroj. Že legendární díl byl, když tam byli narvani, taky vlastně už dneska nebo Štíci peklo, tak vlastně Marty Pokora se opřel o náš jako sloup, který nebyl sloup a byl to jenom dekorační sloup a uvnitř byly žárovky jako sundal, tak žárovky praskly a vyhodil pojistky. Takže nám to všechno zhaslo a byla z toho neuvěřitelná bžunda, protože vlastně za normálních okolností je tohle strašný malér, jako strašný. No my jsme z toho měli takový svátek, tam se všichni tlemili úplně jako, že pro mě to bylo nadšení, že jsem konečně dokázal, že vysíláme opravdu živě. To prostě byla tma. Z té režie dne, tam pustili nějaký videoklip, my jsme se vrátili do toho studia a já to znova vyhodil, že? To byl na tom největší for, že já jsem chtěl lidem ukázat, co se stalo, tak jsem šel k tomu sloupu a říkal jsem, tak tohle není děti sloup, tohle je prostě dekorace, jak jsem s ním zahýbal, tak jsem to vyhodil znova. To už všichni byli, už úplně slzeli smíchy. A vlastně to byl jeden z těch okamžiků, který vlastně, na který já miluju, jo, jako v tom, navíc v tom přímém přenosu. I v rádiu, i v televizi. Když se něco stane a vlastně vy to vezmete do hry.
S Pavlem Andělem sedíme v atriu Kavčí hor, povídáme si třeba taky o Noci s andělem a já už jsem dopředu říkala, že mě to tam bude táhnout pořád a že budou okamžiky, které si budu moc ráda připomínat. Třeba tenhle ten.
Dneska tady, asi jste se přečetli v novinách, měla být Bára Baziková a v podstatě po asi vlastně 5 letech se stalo, co se mi teda ještě nikdy nestalo, tak asi je zbytečný to na začátek rozmazávat. Pojďte si to poslechnout.
Tady je Bára Baziková, čau.
Čau.
Nazdar, neruším tě.
Ne, povídej.
Pavle, prosím tě, já mám takový problém, nebo spíš dotaz, jo.
No,
jak máme jít s Liborem Vaculíkem 14. k tobě?
No.
Tak my jsme o tom vedli takovou debatu trošku a jako takhle, abych ti to řekla upřímně, on Libor jako tě moc nemusí, jo. Pokud mám být taky upřímná, tak já se taky trošku přikláním k tomu, jestli když bychom tam teda měli jít, jestli bychom to třeba nemohli udělat nějak jako trošku jinak. Napadlo mě, jestli bychom to nemohli udělat třeba bez tebe. Jako, že by to třeba tenhle ten jeden díl odmoderoval někdo jiný třeba.
To je v pohodě, jako to samozřejmě říkají. Akorát ti říkám, že je to pořád, přijde mě to jako na hlavu kvůli tomu, nebo přes hlavu kvůli tomu, že za těch 6-5 let, jako co to je, tak Tak jedna, já jsem jako nikdy nikoho nenutil, aby tam šel. Vždycky, když ten člověk jako šel, tak se dobře, tak to prostě bylo na základě. Já vůbec nevím, co se stane, nebo jestli ty lidi, který o tom jako rozhodujou, nebo můžou jako rozhodnout, jestli prostě by do toho šli, že by to dělal někdo jiný, jo.
Prosím tě, zadrž.
No.
A já ti něco řeknu, jo.
No.
Tak tohle celý, co si teďka vyslech ode mě, je normálně for, který tady se mnou přichystala tvoje žena. Panč prostě měla pocit, že by se ten pořad měl nějak osvěžit a nevěděla nic lepšího, než prostě tady mě dneska, když jsem tady vysílala v rádiu, mě čapnout a říct, hele, vymyslíme něco na Pavla, jo.
Tak tohle byl moment, který se vryl do paměti mě. Jaký ještě další ty, kdy jsi se jako moderátor cítil tak trochu vyvedený z míry, ti naskočí v hlavě jako první?
No okamžitě mě naskočí v legendární díl, a teď já nevím, jestli to byl, kolikátej to byl, jestli to byl nějaký 300 nebo 400 nebo nějaký takovej, kde my jsme pozvali Richarda Millera, který byl prvním hostem legend, jako vlastně jako historicky prvním hostem Noci s andělem byl Richard Miller. A my jsme si říkali, že vlastně bylo pěkný, že takovejhle, nevím, 250 nebo nějaký kulatý díl, tak jsem Richardovi zavolal, říkal jsem, jestli by mohl, říkal jo, to ještě byl jako v plný síle, říkal jasné, přijdem, no problém. A tenkrát hrál jako s živou kapelou, takže přijel vlastně komplet Ivan Tásler s partičkou a no a začal pořád, já jsem říkal dobrý den, tohle, normálně jsem jako toho i Richarda jako uvedl a měl jsem normálně svůj scénář toho, co bude, jak to bude, který písničky, všechny otázky, všechno jsem to normálně standardně měl. A najednou asi po 5 minutách toho přenosu, po mém úvodu, po první otázce, ten Richard najednou říká, víš čo, a co kdybychom si to jako prohodili? A já, jak to jako myslíš? Tak to myslím. A vytáhl spoza zad svůj scénář, normálně svoje notičky a říká, dobrý večer, vítám vás u Noci s Millerem, dnešním hostem je Pavel Anděl. A začal se normálně ptát, měl paralelní scénář, který prostě existoval, o tom já neměl vůbec ani ponětí. Takže byly příspěvky, kdy natočili příspěvky se všema členama štábu, co si o mě myslej, jaký jsem moderátor, jako, nad čím je nejvíc vytáčím, jako, a tak, našli v tom archivu, to, co dělal jsem na ty lidi já, že jsem hledal ty hanby v tom archivu, tak našli všechny moje hanby, jak jsem na damu hrál nějaký prince, no prostě nesmysly, tak to všecko jako vymysleli a do toho všeho pozvali moje děti. Takže přijel Matěj s Kubou, kterým tenkrát mohlo být třeba, nevím, 9 a 13. A ty na mě naprášili všechno, jak jsem chodil pozdě do školky, jak tam byli vždycky poslední. Jako, jak jsem volal paní učitelce, aby na mě ještě počkali. Protože, no peklo, jako peklo. Tam dokonce říkal mi, ty jsi hodně rozhodený, čo? A já proč? Lebo že jsi mi povedal Vlado. Což byl jeho otec, jo, Vlado Miller.
V Záletech si povídáme v atriu Kavčí hor s Pavlem Andělem. Kdyby ti v lednu řekl někdo, že příští léto budou zrušeny všechny koncerty, že divadlo, muzika se přenesou hodně na sociální sítě, že se přenesou do nějakého virtuálního prostoru, věřil bys mu?
Asi ne, protože ne, asi určitě ne. Protože jsem měl pocit a mám pocit, že český festivalový svět je něco unikátního. A vlastně najednou jako se to vypne jako vypínačem a je to jako vlastně okamžik, který si myslím, že ještě nikdo úplně není schopný jako úplně jako dozřít za ten obzor. Protože hospody se jako plus minus rozběhnou, nějaký biznes se rozběhne, všechny ty věci se rozběhnou, ale ta kultura se prostě nemá šanci rozběhnout na tom netu. To samozřejmě udržuje v kondici ty lidi, aby úplně jako nezakrněli mentálně. A aby se jako potkali, aby něco jako dělali, aby vo faru nešli do fabriky, protože pak už se to strašně těžko bude dávat dohromady. Jenomže prostě to léto je pro strašnou spoustu lidí, nejenom muzikantů, ale těch jako lidí z produkce, bedňáků, techniků, všech těchto lidí, to je prostě jako čas, kdy vydělávají na celý rok v podstatě. A to nejde o ty kabáty a o ty velké hvězdy, které samozřejmě našetřené nějaký prachy mají a vlastně tohle to přežijou. Tak jde o tyhle ty lidi, o ty pěšáky, o ty lidi, o tu masu, o ten druhý, třetí, čtvrtý level, který tu kulturu dělá kulturu. Kulturu nedělají prostě ty špičky, které vidíš furt. To jako to dělá fakt jako a tahle ta jako tohle jako vyhnije. A z tohle já mám jako strach, z tohle mám starost, to vlastně, to kdyby mi někdo řekl, tak bych okamžitě začal jako vytvářet nějaký fondy nebo něco, jak to zachránit nebo vymýšlet, jak to udělat, aby to jako nevyhnilo. A teď vlastně je to jako ve fázi, kdy já si s tím nevím rady, trošku mě to trápí, nebo dost mě to trápí. A vlastně úplně nevím, co s tím, protože vlastně to, jako, už jsem přemýšlel, strašně mám radost takových těch věcí, jakože to autodivadlo, jakože hrajou jako fakt, a ty lidi jsou v autech strašně dobrý, to se mi strašně líbí. Virtuální koncerty, jasně, to je bezva. A vlastně z té kreativity mám radost, že vlastně jsem, jako nejdřív jsem se úplně vyděsil, že to úplně umře. A ukázalo se, že prostě si to cesty najde, takže jsem se trošku uklidnil.
Co frčí dál, je politika, takže předpokládám, že v případě vaší rodiny se na trávení víkendu nic nezměnilo. Tvoje žena Hanka už dlouhé roky patří do týmu Václava Moravce a vlastně i díky ní vzniká v České televizi pořad Otázky Václava Moravce a Fokus, což je věc, která ale v české žurnalistice nemá obdoby. A Fokus mám moc ráda, protože prostě nabízí ten další rozměr, na který mnohdy nezbývá čas. Takže na tom rytmu rodiny, že ze začátku ty si chodil do práce každou sobotu a ona teď chodí do práce každou neděli, se vlastně už roky nic nemění.
To je pravda, na tom se nemění nic. Pravda je, že tak když jako potřebujeme někam vyrazit nebo chceme někam vyrazit nebo tak, tak se to nějak jako zařídí a tu neděli tam jako není, což už dneska jako si může dovolit. Ale je pravda, že to tak je, no, že vlastně ten rytmus je takový, ale naštěstí tím, že vlastně to je o tom hodně, že já jako nemám žádnou pracovní dobu jako pravidelnou, prostě tam je to o nárazech a o tom, jako, že potřebuji, když potřebuji, tak musím. A když prostě není co, no, tak co si budu vymýšlet za práci, když není, no, takže vlastně tam i ty věci, že si uděláme víkend jako v úterý ve středu, to vlastně funguje stejně už mnoho let, ještě když jsem já vysílal sobotu, takže... To je pořád stejný.
V Záletech jdeme do finále. Možná ještě jedna věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, a to jsou tvoje děti. Vím, že Matěj podědil herecký talent, že hrál, tuším, v Královéhradeckém divadle, v Klicperově divadle, byl tam ve stálém angažmá. Vidíš se v něm? Nebo on se vidí v tobě?
No, je to tak. Nejdřív on se viděl ve mně a teď já se vidím v něm. Teď opravdu úplně intenzivně, když ho vidím hrát, tak vlastně čím dál tím víc mám chuť se s ním zahrát. Jo. Je to takové jako... A už mě napadají i věci, které bychom mohli teoreticky spolu se zahrát, takže možná k tomu jako nakonec i dojde. Což mě strašně jako bavilo, to bylo hrozně vtipný. A on už je fakt jako velký dospělý herec a umí to, takže já jsem na něj pyšnej hodně. Teď je ve Švendově divadle, dostal angažmá. A musím říct, že Klicperovo divadlo je nám souzený, protože Klicperovo divadlo v Hradci Králové teď přijelo do stavu mojí, co to je, když je to žena mýho syna? Snacha. Tak moje snacha, Lucka Andělová, která vystudovala JAMU a byla dlouhý leta v divadle v Brně, nejdřív byla v Mahence, pak byla v Háčku. Přijela angažma v Hradci Králové, takže nastupuje v Hradci Králové další Andělová, což je docela vtipný. Týna Andělová, což je manželka mýho mladšího toho Matěje, tak ta tam taky hostuje. Takže to je opravdu divadlo, které jsme postupně jako ovládáme. Uvidíme, kdy se tam stanu ředitelem. A... Ale mám z toho radost, no jako jo, jako on je hrozně šikovnej jako a zároveň vlastně svébytnej zcela, takže z něho mám radost, no. A ten Jakub, ten starší, tak ten je tady v České televizi v kultuře, toho vlastně lidi můžou občas vídat v nějakých kulturních jako reportážích a jsem pyšnej na něj.
A na závěr tradiční štafeta otázek. Minulý týden tu se mnou byl kolega ze sportovní redakce, šéfredaktor sportu Michal Dusík. A tady je jeho otázka pro tebe.
Uh-huh. No tak my se s Pavlem docela dobře známe, dokonce jsme spolu i moderovali a já musím se Pavla zeptat na jednu věc, kdy mě konečně pozve do svého pořadu, ve kterém se baví s různými exoty a hlavně si tam hrají spoustu dobré muziky.
No milý Michale, já to samozřejmě vnímám. Moc děkuju za otázku a pozdravu samozřejmě Michala taky takhle přes éter. No je to výzva, je to výzva. Je pravda, že to, o čem Michal mluví, jsou moje pravidelné rozhovory v rockovém rádiu, jednom pražským, kam chodí lidi z ulice. To jsou lidi, kteří poslouchají to rádio a vlastně chodí tam lidi z ulice a jsou fakt úplně ujetí. Některý teda. A pokud se Michal považuje jako v této kategorii, že by mohl přijít jako z ulice, což nevylučuju, to vůbec není jako od věci. Tak telefon na něj mám, tak myslím si, že se hodně bude divit, jak rychle zavolám.
Koho by si rád v Záletech slyšel? A já slibuju, že se pokusíme s mým týmem, se Zdeňkem Novákem a Ivankou Frémutovou toho hosta pozvat tak, aby mohl odpovědět na tvoji otázku. Jsem zvědavá, jak těžký úkol na nás vytáhneš. Trošku si přeju, aby to fakt byla exotika, ale na druhou stranu tak, abychom to zvládli. To je druhé skromné přání.
Tyjo, tak to je silný kafe, teda si musím jako přiznat. Existuje člověk, kterýho jsem jako potkal poměrně nedávno a byl to pro mě strašně objevná záležitost. A to je Dáša Hermanová, Smiling Crocodile. To je holka, která je pro mě úplně fascinující zjev. Nesmírně optimistická holka, která má za sebou neuvěřitelné věci. Pomáhá na celém světě postiženým dětem jako s učením a se čtením a se slyšením. A je to pro mě úplně fascinující, že jsme se potkali vlastně tak jako v letmo, ale úplně mě uhranula. Tak jako jestli s Dášou Hermanovou neměla, to bych chtěl, aby i lidi jako poznali a potkali společně s tebou, protože to je úžasný člověk, úžasný. A Dáši bych se s tím pádem vlastně chtěl zeptat, protože jezdí vlastně po celém světě a vystavuje sama sebe jako velkýmu jako nebezpečí. Tak jestli je to o tom, že na to nebezpečí nedbá, nebo jestli už je jako otrlá, nebo jak pracuje s tím strachem, že tam nutně musí přijít někdy strach v okamžiku, kdy se vlastně pohybuješ ve slamech jako mezi dětma a lidma, který vlastně hygiena nula, nic, to prostě nehrozí a tam s nima vlastně trávíš hrozně času. Tak tenhle ten pocit toho, jako kde se to bere, co je silnější, ten put sebezáchovy a strachu, a co jí to žene dopředu, to by mě hrozně jako zajímalo.
Ráda, budu se těšit na to setkání, které snad se nám podaří zprodukovat, snad se nám podaří dát dohromady a snad nás náš nový potenciální host neodmítne, což samozřejmě je taky velmi důležité. Já jsem si to povídání tady na Kavčích horách, Pavle, moc užila. Děkuji za setkání.
Já děkuji moc za pozvání. Doufám, že ten čas utekl takhle stejně rychleji posluchačům.
Myslím si, že ještě daleko rychleji. Tak krásnou neděli přejeme vám všem.
Krásnou neděli, díky.